Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest medgründer og CEO I Firi, Tuk Quang. Selskapet har gått fra 0 til 140 000 kunder I løpet av 4 år. Velkommen, Tuk.
Tusen takk.
Det jo en ganske imponerende reise det dere har hatt. Kan ikke du bare kort fortelle hva det dere gjør?
Ja, Nei, vi I Firi. Vi, tidligere så heter vi jo MiraX, og det, vi har jo den samme misjonen fortsatt, og det jo tilgjengelig å gjøre kjøp og salg av kryptovaluta for hvem som helst, når som helst. Det vil si vi tar oss av alt det man skulle ha forpliktelser overfor antihvitvaskingsloven, og tilbyr kundene våre et enkelt og brukervennlig produkt som gjør at de kan investere I kryptovaluta. I norske kroner.
I norske kroner.
I norske kroner.
Yes, og da det sånn at dere må ha sånn tillatelse fra Finanstilsynet?
Ja. Ja, så vi var jo en av de første som fikk registrering fra Finanstilsynet tilbake I 2019. Så siden da så har jo vi operert, og nå jobber vi med å for eksempel å få en e-pengekonsesjon, som vi gjerne vil jo løfte oss til et annet nivå da.
Ok, hva betyr det?
Det betyr jo at vi da blir da ansett som et finansiell institusjon, og det åpner jo helt andre ting, for I loven, hvis man tenker på sikkerhet av midler, så finnes jo noe som heter klientkonto. Det har jo ikke vi krav på per I dag. Med e-pengekonsesjonen så åpner det opp muligheten og gjør det lettere for oss da. Pluss at det jo en helt annen form for seriøsitet I denne bransjen her. Mm. Fordi at man opplever jo fortsatt problemer med for eksempel bankforhold, vanlige kunder sliter med banken og så videre. Og med dette her så det jo også et fint kvalitetsstempel.
Ok, jeg må forstå det. Når du, mange sliter med banken, hva betyr det?
Det svært mange som sliter med bankforholdet når du, man for eksempel har kjøpt kryptovaluta tilbake I tid. Mm. Det har gått opp på en vittig pris, du har solgt det ut, tar pengene tilbake til bankkonto, så spør banken, hvor fikk du pengene fra? Ja. Og man sliter jo fortsatt egentlig ikke bare I Norge, egentlig overalt, om at banken ikke forstår eller har gode nok systemer for å finne ut om pengene faktisk kom derfra. Mm. Så det jo ikke sant.
Så hvis dere får en sånn såkalt e-pengekonsesjon, så betyr det at dere kan verifye på en måte?
Altså, vi gjør det allerede. Ja. At vi, altså, alle penger som kommer inn på vår plattform, om det kryptovaluta eller norske kroner eller danske kroner og så videre, sjekker vi. Vi sjekker jo hvor pengene kom fra. Vi henter jo inn all dokumentasjon vi ønsker for å bevise at vi faktisk har gjort jobben vår og at vi kan gå god for disse pengene. Og så får kunden handle på vår plattform. Ja. Og da handler det bare kun med folk som verifisert og godkjent. Mm. Og ikke har noen bemerkninger på seg. For det vi har bygd jo et selskap imellom blokkjeder og et selskap imellom tradisjonell finans, jo det egentlig vi kryptofolk kaller det for. Mm. Så det et selskap som ligger imellom da, disse to verdene.
Det ett selskap som ligger imellom, eller to selskap som ligger imellom?
Et selskap.
Ok, ja, ja. Det Firi.
Det Firi,
ja. Så det dere gjør, dere kjøper da, jeg som en fireåring innenfor dette her. Så dere kjøper da for eksempel bitcoin ute I det store markedet, og så selger dere det videre til nordmenn da. Hvor de kan bruke norske penger I norske kroner for å kjøpe det.
Det det vi nettopp ikke gjør.
Okay.
Så det våre kunder som gjør det.
Nettopp.
Okay. Og våre kunder, det kan være vanlige folk, folk som trader, folk som kjøper fra et annet sted og selger det hos oss på Firi. Mm. Så har jo man det man kaller for market maker. Det jo folk som sitter igjen med litt mer penger, som kjøper et annet sted, selger hos oss for noen promille høyere, og så tjener jeg penger på det.
Ok, du kan vel kjøpe hos dere også? Eller
ja, du kan kjøpe og selge hos oss. Mm. Det bare ikke vi som står for likviditeten per I dag.
Nei, skjønner.
Så alle midler du kjøper på Firi jo gjennom folk som kontinuerlig går under kundekontroll hele tiden. Mm. På alle midler.
Ja, nettopp. Så det egentlig en trygghet til å bruke det som en plattform versus for eksempel en utenlandsk plattform da.
Ja, altså, man har et relativt godt forhold til lokale myndigheter, som vil også hjelpe. At Firi bygger jo det vi mener kundene våre trenger, for eksempel hjelp med skatterapportering. Skatt jo et hett tema uavhengig om det krypto, om det aksjer eller fond. Men I krypto så har jo ikke eksistert alt for mange tjenester. Det har eksistert noen tjenester fra før, men vi bygger denne tjenesten inn I vår plattform, slik at du får alt på et sted.
Ja, for så dere lager en tjeneste for nordmenn.
Ja.
Mm.
Og nå skal vi jo ekspandere det.
Ja, ikke sant? For det interessant, for jeg lurer på, det finnes jo mange internasjonale konkurrenter som gjør dette her, så hvorfor kjøper folk på Firi? Og nå nevnte du jo en grunn til det.
Mm. Ja, altså vi har jo et utrolig fokus på brukervennlighet. Det skal være enkelt, det skal følges trygt, det skal være trygt på lik linje.
Tror du Binance vil si noe annet?
Ja, Binance vil jo alltid kunne si noe, altså de jo... Det er jo en grunn for at de har blitt størst.
Ja.
Så, nei, men vi bygger jo tjenester for en veldig spesiell gruppe med folk. Ja. Folk som gjerne ikke har lyst til å sende bilder av seg selv over internett. At vi bruker lokale identitetssystemer, sånn som BankID her i Norge. Og det gjør jo at man også bruker ting man kjenner godt til.
Ja, og det gjør jo også at dere blir en bedre tjeneste for nordmenn.
Ja,
ikke sant?
Ja det skaper jo tillit ja. Basert på at vi også... piggybacker bak på den tilliten til banken.
Ja. Så spørsmålet jo da, hvis dere skal ekspandere internasjonalt, i Norge har jo dere en konkurransefordel nettopp med dette her, vil jeg tro. Men den vil du miste internasjonalt.
Ja.
Kanskje tvert imot, fordi dere ikke kjenner lokale regler og lovverk.
Mm.
Nå vet jeg ikke hvordan det i forhold til EU, om det finnes noe sånn...
Det noe greier som skjer i EU nå, hvor de ønsker å lage en mer sånn pan-europeisk samarbeid rundt dette med elektronisk identitet.
Mm.
Og der jo for eksempel Signicat en ganske stor aktør, og vi bruker også Signicat da, til dette her, så vi følger tett med på det som skjer, for det vil også hjelpe oss å ekspandere enda kjappere.
Men er du enig at det vil kanskje være en utfordring da, når det skal gå internasjonalt, akkurat dette aspektet her, som har vært en konkurransefordel mot internasjonale aktører?
Altså, vi har jo en konkurransefordel i form av at vi bruker lokale tjenester.
Mm.
Når du kommer til et område som ikke har disse samme type ting som bankene, så er det jo økosystem og produktene som vil være konkurransefortrinne.
Mm.
Så da slipper du denne fragmenterte del av kryptospacet, hvor du må et sted for å gjøre skatterapporteringen din. Du må et sted for å kjøpe. Du må et annet sted igjen for å få renta, du må få alt.
Mm.
Det kan man bygge inn i et økosystem.
Ja.
Og bygge det i form av det vi gjør, at vi har en lokal fotfeste i hvert land vi går i.
Ja.
Slik at du har for myndighetene en person å gå til, framfor at du sender en mail eller ringer til et nummer, og så tar noen opp telefonen.
Mm.
Så vet du egentlig ikke hvor den personen er.
Nei.
Men vi går en litt annerledes rute da.
Og så kan det faktisk være en fordel at dere kommer fra Norge.
Ja.
Som verden ser på som et sånt ålreit sted.
Ja, altså det er jo et av de tryggeste landene i verden, både økonomisk og alt annet.
Mm.
Og det er jo egentlig også det som vi startet ut med, at hvis vi klarte å få det til her i Norge, så har vi jo gjort ganske stort, i og med at vi nordmenn, vi er jo ganske konservative av oss.
Ja.
Det ser vi også på dette her med neobank mot bank, greiene vi har sett de siste nesten 10 år. Så er det utrolig gøy å ha noen 140 000 unike verifiserte nordmenn på Firi.
Ja, det skal vi snakke litt mer om, men dere heter tidligere Mirai X.
Stemmer.
Det høres jo litt sånn sketchy ut.
Ja, altså det er jo hele historien er jo egentlig litt sånn morsomt. Mirai er jo faktisk japansk, som betyr fremtiden.
Mm.
Og X var jo en forkortelse på exchange da.
Ja.
Så da ble det fremtidens børs, er det vi gikk ut fra.
Ja.
Vi fant jo fort ut, eller ikke fort ut, det tok noen år når vi begynte å få kunder og forstå at det var et vanskelig navn.
Mm.
Og da måtte vi jo bygge opp og finne et nytt navn som både kunne appellere for oss internt, for det er jo det viktigste, det er jo en del av kulturen, men også eksternt, overfor våre kunder.
Ja.
Da landet på Firi, som er jo et norrønt ord som betyr fyrtårn, og det er jo egentlig bare en utvidelse det vi egentlig har ønsket å gjøre lenge, er jo egentlig på en måte være en annen guiding light da, hvis vi har lyst til å hjelpe kundene våre.
Ja.
Derfor, fra A til A.
Ja, og Firi, det er jo ikke bare å finne et nytt navn.
Nei,
det var ikke sånn der, det var ikke sånn fredagspils, og så, ja, nå skal vi finne et nytt navn, og så...
Nei, det var langt ifra når vi byttet navn, så var jo ikke engang lov med fredagspils, i og med at det var under korona.
Ja.
Så, nei, det var en prosess som tok mange måneder.
Mm.
Det var veldig mange navn på blokket, for å si det sånn.
Da brukte dere profesjonelle aktører på det?
Ja, vi fikk hjelp av Bakken og Bekk, som også investor hos oss.
Mm.
Og da fikk vi jo hjelp med de. De er veldig flinke på det her. Så vi fikk veldig god hjelp, og de hjelper oss med å finne ut hva vi mener at vi står for, hvordan det er, og så kommer opp med eksempler, og det var sånn, det var over 100 navn i hvert fall.
Men Firi er jo et veldig bra navn, fordi det er enkelt og kort, og så videre, og da høres det også veldig dyrt ut.
Nej, det var det är nog betydligt billigare än många andra vi har läst om.
Okej, okay, hur mycket kostar det sån isch?
Ja. Vi måste bara köpa ett domän. Det var långt under miljoner I alla fall.
Ja, det var det.
Ja.
Okay.
Så det var inte sån vi upplägg eller sant. Så det var inte så dyrt som man skulle tro det skulle måtte vara.
Nej.
Det var det.
Vem satt på det I världen? Var det någon eller annan
Det var et amerikansk selskap, tror jeg, som satt på det.
Ja, som sitter på masse sånne domener.
Ja, sitter på masse med domener.
Ja.
Så vi brukte en
broker.
En broker som hjalp oss med å kjøpe, og så kjøpe opp masse domener for oss, uten at det, du kan si, lekket at det det vi skulle hete tilbake I tiden.
Mm. Men hvordan kom du på, eller hvordan kom dere på å starte Firi? Altså, hva... Det tar jo en tid fra du måtte ha en idé til du faktisk gjennomfører den.
Mm.
Så fortell litt om bakgrunnen.
Ja, altså, den korte historien jo at jeg har en utdanning I programmering og nettverk for universitetet, og da jobbet jeg I konsulenthus. Og da har vi noen kollegaer som, ja, det var tidlig 2017, krypto begynte å bli hot for alle prisen gikk opp, og du kan si den forrige toppen da.
Ja.
Og da var det jo en kollega som ble sånn, tenk å bygge noe sånt her. Men du klarer det aldri.
Mm.
Og når han sa at jeg ikke skulle klare det, så var det på en måte ingen god grunn for at jeg ikke skulle klare det heller. Og for min egen del så var det jo mer en teknisk utførelse jeg har lyst til, og utfordring, som jeg ønsker å bevise at jeg faktisk kunne.
Mm.
Men det var jo så samtidig som at jeg ønsker å kjøpe kryptovaluta. Jeg måtte sende bilder av passet mitt, måtte sende bilder av meg selv, med bekreftelse på at jeg skal si, ekte da. Avis, data og sånt, og det føltes ikke på en måte så godt da. Og så har jeg alltid hatt lyst til å bygge noe. Det kanskje det som for min del å være I konsulentverden, at jobber du lenge nok der, så ønsker du kanskje å bygge et produkt hvor du selv på en måte produkteieren.
Ja, så egentlig, du hadde egentlig ikke en sånn passion da, eller lidenskap for krypto I utgangspunktet?
På teknologisiden hadde jeg det.
Ja, men sånn, altså, det var bare mer sånn, det var en spennende utfordring.
Det en spennende utfordring, og det en spennende teknologi som jeg mente man kunne kanskje bygge mer inn.
Mm.
Jeg håpet jo det på en måte fullt inn når jeg var ferdig på studiene, ikke under studiet.
Men kjøpte du noen krypto tidlig?
Jeg kjøpte tilbake inn til 2015, og så kjøpte jeg litt I 2016, og kjøpte jeg mye I 2017, og så kom jo bear market da, og da ble på en måte, da sluttet jeg mye å kjøpe ned, altså, sånn, det jeg kaller for YOLO-kjøp. Jeg bare sånn, nå har jeg en god feeling. Da begynte jeg å kjøpe fast.
Ja.
Så siden da har jeg egentlig bare kjøpt litt fast.
Ja. Uansett om hvordan det går.
Ja, altså.
Mm. Det den beste strategien for de som ikke har peiling?
Jeg vil påstå at det den beste strategien for folk som ikke har peiling, samtidig som at det kanskje den som gir deg minst hodebry over tid.
Mm.
Det kanskje det jeg lærte mest fra 2017, den der psykologiske usikkerheten på om prisen skulle opp eller ned, den spekulasjonsdelen av det, det var ikke noe for meg. Det var utmattende. Og det er helt greit når alt går opp, når ting går ned, så det sånn, det gjør vondt å se tallene går ned, og da tenker jeg det beste at man fjerner seg fra pris, og har man tro på det, så kjøper man over tid. På samme måte som du gjør med fondene.
Husker du hvor mye en bitcoin var på når du kjøpte den første gang?
Nei, banken husker jeg sikkert det. men jeg husker, det går jo vanvittig fort I dette markedet her, men jeg husker liksom, jeg, I hvert fall I 2017 når jeg begynte å kjøpe skikkelig opp, så var det jo liksom sommeren 2017, og da hadde jo prisen gått opp mange, mange prosent.
Mm.
Da var på en fest bare sånn, jeg tjente 300 000 liksom på Ethereum siste uke. Så bare, what? bare sånn, kan jeg huske det Ethereum?
Ja.
og sånn, ja. Og da det jo på en måte Ethereum og smartkontakter som egentlig trakk meg mest inn I det.
Mm.
For jeg hadde jo egentlig lyst til å se hvor langt man kunne ta teknologien og bruke det.
Mm.
Så det jo det som alltid har vært målet mitt da.
Ja, det litt sånn at Bitcoin... at Ethereum på den beste, altså det den beste iterasjonen på tanken bak Bitcoin.
Nei, det to forskjellige coins. Det to forskjellige tanker.
Ja.
Altså Bitcoin jo sånn, tanken jo sånn store value.
Mm.
Du skal lagre verdi over tid, og det jo et super decentralisert blockchain, mens Ethereum prøver jo å få den programmeringsdel inn I blockchain, at du kan bygge smarte ting, og du kan bygge, slå sammen ulike tjenester.
Ja, men du ville ikke hatt Ethereum uten Bitcoin.
Nei, du ville garantert ikke hatt Ethereum uten Bitcoin.
Så jeg mener, det en iterasjon, det på en måte den smarte, altså det den neste, altså den bedre utnyttelsen av kryptoteknologi da, enn Bitcoin?
Ja, det är en sån här polariserande tema. Nu sätter jag mig lite kristall. Jag menar ju att Ethereum kommer med en god del intressanta teknologier och utforskar mycket mer än det Bitcoin gör. Bitcoin är ju väldigt konservativ av sig. Det tar lång tid att få den konsensusen och andra ting. Men jag menar ju att Ethereum gör mycket spännande. Det är inte nödvändigtvis alltid bara smarta ting, men de pushar på en måte gränsen hela tiden.
Ja.
Och Ethereum ser ju själv att de tar mycket inspiration från Bitcoin. Det är ju egentligen där på en måte de flesta kommer från.
Mm.
Att alla har ju haft fokus på nu ska vara snabbast. Men kanske inte snabbast är det bästa. Kanske det ska vara decentraliserat. Det är det bästa. Men folk har olika perspektiv hela tiden.
Ja. Ja.
Och för min del så har jag ju lust att se du har ju den där evig trekanten så du får enten decentralisering, du får liksom fart och så får du säkerhet. Du kan bara välja två. Du får aldrig tre.
Nej,
så jag har lust att prova se om man kommer.
Alla tre.
Alltså inte nu, vi alla tre, men i alla fall 33% av det.
Okej, okay, jag skjønner. Ja.
Så du får på en måte både pose och säck och allt det ille emellom.
Ja, du får en tredjedel av en pose, en tredjedel av en säck och en
tredjedel. Stemmer. Ja.
Okej, okay, så i 2017 så var det mer, du så på det som en teknisk, alltså du var intresserad i teknologin,
ja.
Och du så på det som en teknisk utfordring att få till att bygga en sån marknadsplats.
Mm.
Och så sätter du igång, alene.
Nej, jag startade ju med två andra.
Ja.
Han en är ju nu styrledare hos oss, Øyvind Kvannes. Och han andra heter Mikael.
Hur finner du disse?
Nej, Mikael och jag, vi jobbade ju samman i det konsulenthuset vi jobbat för.
Ja.
Och Mikael kände Øyvind. Så vi blev på en måte en gäng där, för vi var väldigt intresserade i kryptovaluta och blockkedjor och sånt. Och se liksom vad vi kunde bygga. Och då gick vi samman och byggde det.
Mm.
Och så gav Mikael sig några år senare.
Okej, okay, det gick samman och byggde det. Det hörs väldigt.
Ja, men det är sån fast forward. Vi byggde.
Och så bara lagde vi den. Och så
vi hade ingen erfaring med sånt tradingsystemer, ingenting med börs, absolut ingenting. Vi hade bara lust att se om vi kunde bygga ting. Øyvind har ju erfaring från att bygga sällskap för, så han var ju kanske den som hade mest produkterfaring av oss. Vi var ju, du kan säga, hard guns i form av konsulenter. Och det var ju rätt och sätt bara att sitta och lära. Läste otroligt många tekniska dokumenter om för exempel hur den risikomotorn som bankerna brukar fungerade för att bygga vår egen. Och göra alla dessa ting då.
Ja, för vad är de tre viktigaste ting du måste ha på plats för att det ska funka?
Ja, det blir vanskeligt att säga.
Ja.
Det första är ju rätt och slett kunskap. Mm. Alltså förstå det. Vi har ju varit så heldiga att ingen har på något sätt har visst om oss i väldigt många år, så vi har brukt många väldigt mycket tid i starten för att förstå hur dessa ting fungerade, sant? Mm. Vi hade ju en teori och det slog ju självklart ut i 2019 med vitvansinslaven om att krypto kommer till att bli inte nödvändigtvis det man kallar för socialt accepterat, men det vill komma att få mer fokus på sig i tiden framöver. Och då var vi väldigt tidigt ut med bankerna.
Mm.
Vi önskade verifiera kunderna våra. Och man ser ju att dessa prediktioner har truffat ganska bra. Och vidare i de produktutvecklingen vi gör. Och man ser ju då att man må, ja, du må ha i alla fall lite teknisk förståelse.
Mm.
Och det hela bygger ju egentligen på tillit igen.
Mm.
Att, för vi bygger ju och förvaltar ju. Alltså, nödvändigtvis förvaltar, men vi sikrar mycket midler för våra kunder.
Hur lång tid tog det för att ni började att bygga till att ni hade en första version ute?
Första alfa för exempel.
Ja.
Jag tippar det var en... första alfa var ju 3 veckor.
Ja.
Ja.
Och vad kunde du bevisa på den?
Du kunde köpa och sälja. Du kunde se balansen din.
Med BankID?
Det var utan BankID.
Mm.
BankID var ju en... Alltså, det vi egentligen slet allerede fra 2017 var egentligen att få tillgång till produkter.
Mm.
Alltså som man ellers brukte i traditionell finans. Och då var ju sånn, allt fra bankkonto, allt till alla disse verifieringstjänsterna. Så det alfan beviste att vi kunde bygga ett tradingsystem.
Ja, nettopp.
Ja. Mm. Så på 3 veckor så gjorde vi det.
Och de första kunderna deres, når kom de in?
Oh, det var då vi öppnade upp för öppen beta. Det var väl i 2018 tror jag.
Mm.
Alltså vi jobbade ju 100% som konsulent om inte mer.
Mm.
Och så skulle vi jobba med det här 100% på sidan.
Mm.
Och jag samtidigt hade ju både förlovat mig och giftet mig i den perioden. Så det var ju inte akkurat laserfokus på det här. Det startet som en teknisk utfordring som vi önskat att bygga något mer.
Mm.
Och då kunde begynte, inte nödvändigtvis att strömma till. På det tidspunkt så var det strömmet till.
Ja.
Plötsligt dukket upp i det 2 kunder i löpande en uke.
Mm.
Wow!
Ja.
Ingen markedsføring, ingenting.
Nei.
Hvor fant du oss?
Ja.
Ikke noe svar. Kunden kjøpte bitcoin, og så stakk det igjen.
Ja. Men ikke det en sånn utrolig tilfredsstillelse? Den første kunden?
Jo, jo, altså når du sitter der, ja, ja. Så det har vært helt stille i den kanalen i 2 måneder, og så bare, vi har fått en ny kunde. Må sjekke banken om de har satt inn penger.
Ja.
At, og den følelsen er jo helt vanvittig, når du plutselig bare sånn, det er faktisk noen som fant oss uten at vi markedsførte. Mm. Altså, det ikke det at vi ikke markedsførte. De visste ikke hva. Ah.
Og de stolte på dere.
Ja. At de sendte penger til en
Du ville aldri gjort det selv.
Nei, ikke en sjans jeg har om jeg hadde gjort det selv.
Nei.
Om jeg hadde vært i den situasjonen, spesielt når det var ingen skriverier for oss, ingenting.
Mm.
Vi trodde jo markedsføring var å bygge et par produkt, og så skulle vi kunne komme automatisk.
Ja, ja. Mm.
Det jo tydeligvis helt feil. Det lærte vi jo når vi ble tatt med i The Factory, som var jo akseleratoren vi kom ut av.
Mm.
Og da var jo skiftet fokus til å bygge produkt, til markedsføring, så når vi gikk videre så var det sånn, ok, organisering, organisasjon, og så tilbake der med produkter, så en sånn evig runddans.
Ja, så dere har da i 2018 første produkt, eller første ute som noen faktisk kjøper på, og så det jo da, det 4 år siden, cirka,
ja,
og da liksom, på den tiden har det gått fra 0 til 140 000 kunder.
Stemmer.
Det mange ikke tenker på når de skal ha en idé og skal bygge noe, jo nettopp det at de tenker at man bare bygger et produkt, men det du egentlig skal gjøre bygge et selskap som skal bygge produktet.
Det merket vi jo.
På hvilken måte da?
Ja, i 2020. Ja. Altså, det var jo i slutten av 2020 så fikk jo vi vårt første VC-investering fra Skyfall Ventures. Og det var vår aller første gang.
Hvor mye hentet dere da?
Det hentet vi 5 millioner.
På hvilken verdivurdering da? Type 25, 20?
Jeg tror det var 32 post money, tror det var.
Mm.
Og det var utrolig spennende for oss, fordi for det første, dette er jo mitt første selskap noen gang, og for det andre var det utrolig skummel prosess, egentlig. Det var jo sånn, man måtte jo forsvare sin idé, og på en måte... Du må bygge nok conviction, rett og slett, på at vi visste hva vi drev på med. Vi trengte å ha dem med, fordi de har et stort nettverk, de kan hjelpe oss. Og da fikk vi jo med både Sky for Ventures og ganske mange, det man kaller for OG-krypto-folk. Folk fra Bitcoin-miljøet og fra andre kryptovaluta.
Er det noen kjente navn? Det vel offentlig?
Ja, det jo vel, i den første runden, det jo vel offentlig. Men kanskje den som har vært mest på skifter i det siste, er jo kanskje Alexander Svanevik i Nansen.
Ja,
han var jo med i våren der.
Mm.
Og vi er veldig glad for at vi får med sånne flinke folk som kan hjelpe oss. Dele erfaringer. Sant?
Mm.
Hvis folk synes vi har vokst fort, så må vi bare se hva de egentlig driver på med. Så det er veldig spennende.
Ok, du får din første VC-penger, 5 millioner. Hvordan takler du det?
Nei, det jo, jeg hadde en magefølelse, eller full konviksjon på at dette var noe som vi skulle klare å lande. Så da vi fikk den første signalen om at det kom til å skje, så sa jeg opp jobben. Vi jobbet jo selvstendig konsulent.
Du egentlig litt sånn risikovers.
Ja, altså, dette her var jo noe jeg allerede har brukt ganske mye penger på. Min kone var jo ikke akkurat en... veldig glad for at jeg hadde brukt så mye tid på det her.
Nei, for noen ville jo sagt opp jobben først, og jobbet videre til det.
Jeg sluttet konsulenthuset, og så brukte opp alle pengene jeg hadde spart opp på å bygge det her, og så fant jeg ut sånn, det her går jo ikke.
Nei.
Jeg må jo nesten finne en inntektskilde frem til det her går. Så det mellom de to hendelsene var at jeg startet for meg selv, og så jobbet jeg der, og så brukte jeg de pengene for å finne selskapet, så vi bootstrapper jo til slutten av 2020. Og når det var mer eller mindre bankers, så sluttet jeg som selvstendig konsulent og gikk fullt inn i 4 da.
Ja, for nå, du er medgründer, men du er også dagleder eller CEO da, eller administrerende direktør, hva det enn måtte velge. og det jo noe helt annet enn å sitte og kode løsningen.
Ja.
Vi har hatt en episode som heter «Fra gründer til leder».
Mm.
Har du kjent på den reisen?
Ja, det skal jeg love deg, jeg har kjent. Jeg har jo, frem til sommer 2021, så var jeg både dagleder og CTO. Altså CEO og CTO da, selvfølgelig.
Mm.
Dobbelrolle, 4 ganger så mange hatter i den rollen. Og jeg har jo virkelig kjent det, spesielt i 2021, samtidig med veksten på kundesiden, men også veksten i antall ansatte og veksten i ansvar og fokus har forandret seg helt.
Hvordan takler du overgangen? Fordi det å være leder noe helt annet enn å bygge et produkt med teknisk. Altså, hvordan takler du det?
Hvordan takler du det? Hvordan jeg har taklet det? Ja. Altså, jeg fant jo ganske fort ut når vi gikk for fullt inn I 2021, at det å være daglig leder egentlig veldig ensom jobb. I den forstand at når jeg hadde tid, så var det jo ingen andre som hadde tid til å snakke eller ta en fot I bakken. Og når alle hadde tid, så var jeg opptatt med noe annet.
Mm.
Og jeg hadde jo ikke bare fire, jeg hadde jo I starten av 2021 så hadde jeg jo fått min unge nummer to. Og det hjalp jo ikke akkurat på tiden jeg hadde tilgjengelig. Så det var jo snakk om en prioriteringssak hele tiden, konstant. Men det jeg egentlig følte veldig på at jeg måtte gi slipp på den der omfavnelsen og ha den der eierfølelsen av alt vi drev på med.
Mm.
Jeg måtte stole på mine medkollegaer på å faktisk løse de tingene når det kom opp. Og det en rar følelse.
Ja.
Det en vanvittig vanskelig øvelse, og det synes jeg fortsatt sliter med. Nå har vi jo hentet inn en kjempeflink CTO som har jobbet I blockchain eller bitcoin-space lenge. Og vi har hentet folk liksom vår CEO kommer jo fra Circle K. Vi har jo hentet vår advokat som har jobbet liksom, med finansielle institusjoner og banker I 25 år.
Ja. For hvordan det at de som kommer inn tar andre beslutninger enn det du selv ville tatt? For du tenker, det ville ikke jeg gjort.
Nei, men altså, man må... det egentlig jeg sier til Øyvind hele tiden, og det han sier til meg, at vi må bare stole på prosessen. Vi må bare lære å gi slipp. Og det veldig vanskelig. Men... Det blir ikke bedre før vi innser at det vanvittig mange flinke folk som flinkere enn oss I det området vi egentlig holder på med.
Ja.
At vi startet det kanskje selskapet, men de har fått med nå, de vet virkelig hva de drar på med.
Men du var jo, eller dere var jo superdyktige som klarte å lage første produktet, få til å vokse, etc. Du like dyktig på ledelsesrollen? Og hvis ikke, hva du gjør for å bli det?
Nei, jeg har ikke akkurat hatt noen sånn ekstern vurdering om hvorvidt jeg det. Jeg vil jo sikkert tippe jeg flinkere teknisk enn jeg flinkere som leder. Og det kommer jo egentlig bare på grunn av min bakgrunn og har jobbet litt mer med det. Men sånn som jeg kompenserer for min mangel for ledelse, at jeg faktisk veldig ærlig overfor mine egne mangler. Jeg sier egentlig hva jeg mener jeg flink på. Jeg spør om min feedback. Sant? Var det bra? Var det dårlig? Skulle jeg sagt det annerledes. Så bruker jeg jo også mine investorer sånn litt på sånn der, ja, jeg synes dette her vanskelig. Hva ville du gjort? Og da har det jo hjulpet med å ha folk litt sånn forskjellige bakgrunn. Og snakket med alle investorene mine om alt mulig. Så de har jo hjulpet meg og bidratt med å løfte blikket, rett og slett.
Har du noen som du deler alt med, på en måte? Som du kan føle at, eller er det litt ensomt?
Nei, altså, investorene har jo på en måte alltid tid, fordi at det jo ikke en synkron chat.
Nei.
Den som kanskje kjenner meg best utenom min kone, jo kanskje Øyvind, og min beste venn, som også jobber I Firi. Eller, det kommer litt an på hva han vet da, men Øyvind vet I hvert fall garantert alt. Og det jo de jeg deler mye med. Og det jo, ja, det en rar følelse, fordi at det føles jo ut som at jeg har kjent Øyvind lenge, men I realiteten jo 4 år.
Har du vært mer stresset tidligere enn det du nå?
Det kommer an på definisjonen av stress.
Ja.
Jeg har vært mer stresset før, fordi at da var jeg jo veldig hands-on på leveranser hos kunder. Mens nå jo mer stresset over at, ok, nå har jeg ikke ansvar for hverken kode, jeg har vært noe annet, nå har jeg ansvar for mennesker og selskapet. Så jeg jo et helt annet nivå av stress nå, I kombinasjon med alt annet. For jeg har jo et ansvar overfor mine barn og min kone hjemme. Så det går hånd I hånd.
Ja, du nevnte jo at du snart skal bli trebarnsfar.
Stemmer.
Ja, så, og så har vi jo, jeg tror vi har skrevet en sak om dere I Firi I Skifter, om hvordan dere jobber hybrid. Og dere, jeg tror dere nevner, eller noen nevnte, at dere blant annet kunne dra til Bali og jobbe derfra. Og så var det Jon Ramvi, som nevnte, ja, gøy å se hvordan man takler det med i småbarnstilværelsen. Ja. Altså egentlig som en sånn stikk til at det noe...
Ja, det at det noe kanskje ikke bærekraftig eller gir mening. Ja. Mm. Ja.
Så hvordan ja, hvordan hybrid, dere har jo hybrid arbeidsplass.
Mm.
Alle på veien i det nå.
Mm.
Hvordan, hva det vanskelige med det? Og hvordan løser man det?
Det vanskelige jo egentlig kommunikasjon, rett og slett. Mm. Altså, hvis man liksom ser tilbake om hvordan 4 startet, så var det jo allerede en remote first.
Mm.
Vi hadde jo ikke tid til å møte hverandre. Vi bygde alt på Slack. Slack var vår kommunikasjonskanal. Vi skrev det vi tenkte, det vi skulle bygge, det vi slet med, og vi brukte det som et kommunikasjonsverktøy gjennom hele reisen.
Mm.
At det jo først nå vi faktisk har et ordentlig kontor, hvor vi har mulighet til å sitte og jobbe sammen.
Ok, så det går fra remote til kontor da?
Ja, ja. Vi har liksom gått motsatt vei.
Ja,
at, og det å åpne opp for hybridløsninger gjør at vi kan hente veldig mange flinke folk som ikke geografisk bare plassert i Oslo.
Mm.
At CTO-en vår sitter jo faktisk oppe i Steinkjær.
Ja.
Og han lever jo per definisjon på video.
Mm.
Og CFO nedi Skien. Øyvind, han bor jo egentlig i Kristiansand. Og vi har jo produkteiere utenfor Norge. Vi har utviklere som, altså de har valgt å flytte, eller dra på ferie.
Men det er det samme, ja. Relativt samme tidszone, eller?
Ja, relativt samme tidszone. Det er jo noen som også har prøvd å bevege seg enda lenger bort, sånn Dubai, og neste fase nå er jo at noen virkelig skal kommitte i flere måneder til Bali. Det blir jo spennende, i og med at tidszone er jo sånn pluss 6 eller noe sånt.
Ja, for da får du det asynkrone i tillegg. Ja. På en helt annen måte.
Ja.
Hvordan takler du det?
Det man takler da er jo at man må ha... Altså, vi har jo valgt å gå produkteiere. Altså, når vi begynner å skille opp selskapet og gå for bare du sier, fagområder, så har vi jo produkteiere. Utrolig flinke produkteiere som da setter opp rammene for hva skal vi gjøre. Og de setter opp på en måte... De er på en måte sin egen boble i selskapet.
Mm.
Av hvordan de jobber, hva de jobber med. For eksempel betalingsteamet vårt, de er jo fullt distribuert.
Mm.
Produkteier bor i Spania,
mm.
Utvikler bor spredt over hele Norge, og design bor jo i Sverige, så vi har liksom allerede et selskap som er godt kjent med hva det innebærer å jobbe remote, ja. Men også, det gir jo også at man må ha vanvittig tillit til disse menneskene.
Ja, for det kan hvem som helst jobbe remote.
Ja, det blir jo sånn å trekke litt langt. Det er jo et team som kanskje kan jobbe remote, og det er egentlig compliance-teamet vårt. Mm. For det skjer veldig mye.
Ja, det jeg egentlig lurer på er mennesketyper, altså som du ansetter da.
Ja.
Kan hvem som helst jobbe remote? Eller er det...
Ja, i teorien, ja.
Ja, ja men ja. Tror du det? Eller
jeg mener jo det. Altså, ja. Om noe så har jo korona bevist at det faktisk er mulig å jobbe hjemme for de områdene man mener ikke kan det.
Mm.
Grunnen for at vi ønsker for eksempel at compliance skal sitte sammen er at det skjer vanvittig mye i dette spacet her. At vi opplever jo alt fra kryptosiden til bankvesenet, til finansesidene og alt sånt. Så det er jo egentlig for å få informasjonsflowen raskere den veien.
Mm.
Men jeg mener jo at absolutt alle kan jobbe remote.
Ja, når jeg kom inn her på kontoret ditt, så ser jeg at det sitter folk i et, og har et fysisk møte.
Mm.
Er det liksom enten så alle på jobb, eller så alle hjemme samtidig?
Nei, altså, du kommer jo egentlig en helt vanvittig timing. Det er jo faktisk alle produkter innom våre.
Ja.
Så de har jo flytt inn fra Spania, og flytt inn fra Trondheim, og flytt inn overalt, og to av de er jo i pappaperm. Mm. Så de har kommet inn, for vi kjører sånn, vi kjører jævnlig workshops hele tiden, fordi at i stedet for at veien videre for selskapet, vi definerer kanskje, eller jeg og management-teamet definerer hva vi ønsker å gjøre, men jo produkteierne og produktteamene som bestemmer, egentlig, i bunn og grunn, hvordan man løser det.
Ja.
Så det er jo der du så det, er jo faktisk alle produkteierne som nå har kommet inn for en endags workshop, og så
beveger seg ut igjen. Hvis jeg skal prøve å bryte det litt ned da, med hjelp av deg, så er det... All kommunikasjon på Slack må være tydelig, må dokumentere mye. Altså, skriftlig dokumentasjon er grunnlaget for alt, egentlig.
Ja, ja, egentlig alt. Ja. Altså, vi bruker jo masse verktøy til å hjelpe å dokumentere alt fra møter, ting vi ønsker å fikse.
Helt konkret, hvordan gjør du det?
Vi bruker jo Notion, for eksempel. Ja. Mm. Alt fra de playbookene som man ser inn på skiftet.
Ja.
Produkteierne bruker også Confluence, fordi veldig mange kommer jo også fra konsulentdelen av det, og Confluence har vært en viktig sentral del.
Er det dokumenteringsverktøy?
Det dokumenteringsverktøy.
Ja. Så hva det som dokumenteres? Alle møter?
Alle møter, hvem som møter opp, tanker, problemer vi ser på veien, løsninger, aksjonspunkter som kommer ut fra møtet, det jo så veldig viktig. Det jo ikke vits å ha et møte hvis du ikke har noe du skal gjøre når du kommer ut. Så vi har dokumentasjon av alle møtene, og så bruker vi jo kalenderen vår veldig flittig.
Ja.
Sikkert du på en måte alltid vet om noen tilgjengelig. Og så...
Er det mye møter?
For meg er det ganske mye møter.
Ja. Er det et problem at det for mye møter generelt sett?
Jeg tror jo at de fleste produktteamene har ganske lite møter, for de har på en måte finnet litt av flowen de skal jobbe i. De har gjerne sånn synk en eller to ganger i uken for å sørge for at man på en måte on track, men de starter gjerne uken sånn, dette er det vi ønsker å oppnå den uken, la oss prøve det, har vi synk om noen dager.
Ja.
Så jeg, sånn som jeg opplever det, eller i hvert fall de utviklerne jeg rører i, de har jo aldri møter nesten. Så det virker jo som at produkteierne har funnet på en måte hvordan de og teamet deres jobber best.
Ja, nettopp, for det også en del av det, at det som en sånn lokal tilpasning innenfor selskapet.
I selskapet igjen, for alle produkteierne har forskjellige måter å jobbe på.
Ja.
Noen bruker Confluence mye, noen bruker Notion mye, noen bruker Slack mye mer enn andre.
Ja.
Så det jo egentlig, hva skal jeg si, litt ettersom, sikkert du får på en måte det som passer deg best, i stedet for at jeg, som tidligere teknologiperson, skal si, sånn jobber vi.
Ja.
Slik at du har muligheten å definere. Og det jo mulig å si fra, da. For at det funker ikke.
Bruker dere OKRs også?
Ja, vi bruker også OKRs.
Hva som ikke gjør det?
oss for et år siden.
Ja, okay. Ja, så dere ok, nettopp. Det interessant, for da det jo, da har dere sikkert hatt en del utfordringer, da.
For et år siden, altså januar 2021, så var jo null ansatte.
Ja.
At vi har jo skalert over tid, og vi har jo sett, ok, det hjelper ikke å ha stand-up hver eneste dag.
Har det gått fra 0 til 65 ansatte på ett år?
Ja.
Halvandet år?
Ja. Så det liksom, du går liksom fra, ja, i starten så var vi jo sånn 3, 9 og så videre. Det var sånn, da hadde vi stand-up hver dag. Hver dag klokken 10, så da hadde vi et stand-up, som var til gjerne, ja, det var lang, en halvtime til en time, og så var lunsj, og så tilbake inn til jobb. Til nå å ha en gang hver fredag, som på en måte, hva har vi gjort denne uken?
Ja, nettopp.
Der alle produkteierne egentlig forklarer på vegne av alle, sånn. Hva har vi gjort?
Det for hele selskapet?
Hele selskapet.
Okay.
Så det vi kaller for all hands. Okay. Og en gang i måneden så har du mye mer i dybden da. Ikke bare produkt, men så alle teamsene.
Og den foregår alltid digitalt?
Den foregår alltid digitalt og på Google Meet.
Nettopp. Vi nevnte kommunikasjon. Vi har nevnt, hva er det andre du nevnte? Jeg husker ikke.
Kommunikasjon, dokumentasjon.
Dokumentasjon, ja, riktig. Og så dette med kreative sesjoner som workshops, det gjør man gjerne fysisk.
Ja, vi har både virtuelle, men også fysisk. Nå hadde vi jo muligheten til å få til et fysisk med produkteierne våre, så da kjører vi jo det. Og så har jo alle teamsene også, altså vi ønsker jo at de skal få til workshops, fordi at fysiske workshops gir en helt annen form for energi.
Ja.
Altså, du merker gjerne at folk girer på video, men når du først møter folk...
Men det bygger også relasjon.
Ja, ja, så bygger det relasjon, sant? Når vi gikk fra å være null til å første gang møte folk i oktober, og sa hei, og så var det kommet så naturlig å si hei, jeg heter Tuk, og så bare sånn, jeg vet, vi har liksom vært kollegaer i 6 måneder. Ja. det jo sånn at når du går fra den digitale over til den fysiske, en sånn rar overgang, og så hjelper det jo selvfølgelig ikke med korona imellom, men det om man møter fysisk, det bryter ned ganske mye barriere. En sånn skikkelig icebreaker av...
Har du noe fysisk for hele selskapet også?
Ja, vi har jo... vi har jo sånne OKR-feiringer, hva vi klarte å oppnå, hva vi må forbedre, så vi kombinerer på en sånn retrospekt av OKR-perioden våre, samtidig som at vi har en sånn liten feiring, slik at man på en måte får møtt alle.
Og er det en gang i kvartalet, eller?
En gang i kvartalet. Og vi har jo ikke på en måte ikke engang 100% definert om det bare er fysisk, men vi har vet i hvert fall to av de er fysisk, og så er det kanskje to digitalt, slik at man har muligheten til å være litt fleksibel.
Er det mer kostbart å ha hybrid/remote jobb enn, eller som et selskap, altså er det dyrere for selskapet enn å ha det måtte ha det på kontor hvor alle kommer dit?
Ja, hvis vi snakker om altså, når det kommer til kostnader jeg vil tippe det litt dyrere men jeg tror det enda dyrere hvis man ikke tilpasser seg ettersett, altså å finne flinke folk, det er en mangelvare. Og hvis man rett og slett ikke tilpasser seg til stand nå, så er det jo du vil merke det når du mister folkene.
Ja, og det er helt enig med deg. Grunnen til å stille spørsmålet var fordi at kanskje noen ser på det som en mulighet til å slippe å ha kontorer.
Ah, ja. Jeg mener jo at kontoret er et viktig sted å møtes i tilfelle skulle det måtte skje noe. Det er jo alltid deilig å vite at du har et kontor, jeg kjenner jo
bare... Er det plass til alle på kontoret?
Ja, hvis vi skviser veldig, så vil det være plass. Det gjorde vi jo for to måneder siden. Det var akkurat nok, og da var folk litt sånn spredt da. Men ja, nei, jeg mener jo det å ha kontor, det også et viktig forankringssted, ikke bare for folk som jobber remote, men også folk som ønsker å komme på kontor.
Ja. Hvordan det med deg da? Er du på kontoret hver dag?
Jeg liker å være på kontoret. Ja. Jeg liker å gå litt rundt og...
Og se på tomme plasser?
Ja, nei, se på tomme plasser. Nei, jeg liker å komme inn i diskusjonen og liksom ja. Det, sant? Mm. Jeg er jo en veldig kjærlig av natur, så jeg kommer gjerne inn og på sånn, ja, hvordan går det? Mm. For jeg følger jo med på alle kanaler. Ja. Og da synes jeg det veldig spennende å høre liksom, hva folk tenker sånn. Det har ikke jeg tenkt på i det hele tatt. Mm. Det var smart.
Ja. Og det bare, er ikke det en av de deiligste følelsene? At noen andre... eller folk i selskapet ditt kommer med gode ideer som de gjennomfører dritbra.
Ja, ja. Altså,
det er jo verdien av å delegere.
Det er jo akkurat det. Altså, du har jo funnet ut at jeg har faktisk vært litt flink til å gi back jobb, sant? Mm. Og bare kommer og så bare, det har ikke jeg tenkt på. Og så bare sånn, ok, da har du tenkt å bli, nei, jeg har bygd det ferdig. Bare, det er den beste følelsen. Ja. Bare sånn, åja. Jeg er så vant nå at, ok, vi har jo fokusert på å få organisasjonen optimal, så det har jo kanskje gått utover at vi er mindre produktive, så plutselig bare sånn, nei, jeg er ferdig, så bare, what? Så det er veldig deilig, veldig tilfredsstillende å ha den muligheten å gå rundt da.
Ja, og selv om produktet er helt feil, altså selv om det er feil til og med, som ikke funker.
Men det er jo ingen som har et fasit på produktet.
Nettopp, ikke sant? Men det er bare det der at noen tar et initiativ og gjennomfører på det, er bare dritkult.
Ja, ja.
Og så er det noen som ikke har tenkt på selv.
Ja, ja, selvfølgelig. Altså det er jo, ja, produktet vårt blir jo bare mer og mer komplisert, og da er det veldig deilig å vite at vi har mange folk som kommer med ulike perspektiver, de kommer med friske øyne. Altså, noe av det første jeg fikk på sånn, hvorfor har du gjort det? Så bare sånn, nei, jeg tenkte det var en god idé etter å ha det 90-40-80 timer. Så jeg gjorde det. Så bare, ja, men hadde ikke vært Bjørn gjorde det? Jeg bare, jo, da hadde det. Det har sikkert løst alle de 40 andre problemer du har funnet på veien, liksom. Men jeg gjorde ikke det der og da, for jeg var alene. Så det er jo noe for mange folk som på en måte også er veldig kritiske til det jeg har bygd over tid. Altså, alt kan se bra ut på fremsiden, men hvis du får folk inn som jobber med teknologien, så bare, det her eskalerer ikke, så bare sånn, så har du to valg. Enten så går du i forsvarsmodus, så legger du flat, og så sånn, ok, men hva skal vi gjøre?
Ja.
Og jeg valgte å gå den siste ruten, fordi at jeg skjønte jo fort at jeg for det første ikke kunne holde både daglig leder og teknologisjef-stillingen, så nå måtte jeg velge. Og da fikk jeg jo med han flinke fyren som heter Johan, som teknologisjef. Og jeg kan si det sånn, jeg føler jo at det er en byrde som har falt, eller blitt sluppet i hvert fall fra skuldrene mine, selv om det er det jeg på en måte elsket mest.
Ja.
Men jeg innså også at jeg kunne gjøre mye mer som en daglig leder enn jeg kunne gjøre liksom, på som en CTO da.
Ja. Spørsmålet er jo, tror man på at et selskap trenger en daglig leder eller ikke? Og hvis ja, så det er spørsmålet, skal man da ha en dagleder som er dagleder?
Ja, nei, jeg mener jo i hvert fall for vårt selskap, så det er viktig at daglederen er foreløpig en gründer. En som på en måte kjenner liksom kulturen og hvordan eller det selskapet står for. Jeg tror jo at sånn som ting forandrer seg, så er det fortsatt veldig viktig å ha en tydelig stemme i selskapet, en som på en måte leder resten. Så jeg tror nok den daglige lederstillingen ikke er en stilling du kan fjerne. Det hjelper ikke med et management-team hvis man internt i det teamet for eksempel har veldig mange sterke meninger.
Ja.
Et management-team er jo mer eller mindre en hel haug med daglig leder med spisskompetanse for sitt område, så har du en sånn som meg, som har vært grunner, som igjen får gleden av å se på alle disse flinke menneskene holder på, og så skal jeg være den tydelige stemmen basert på deres vurdering og input. Da.
Kan man si at en daglig leders jobb er å sikre at selskapet går i riktig retning?
Delvis. Altså, en daglig leders jobb er jo det jeg mener, er jo for det første, bære kulturen til en viss grad for resten av selskapet. Vise på en måte, det er ikke på en måte ikke har lyst til å være som daglig leder i en fyr som aldri er der. Det er litt sånn, jeg har ikke lyst til å ikke være der for mine barn heller. Det er på en måte, det treffer veldig fint. Men jeg mener jo at en daglig leder også jo kanskje den som formidler hvor vi skal. Men daglig lederen må ha hjelp fra alle disse som eksperter innenfor sitt område
ja.
Til å peke selskapet videre.
Ja, så, men, ja. Men det ikke da den, altså det ikke, altså en dagleders jobb, jeg vil gå tilbake igjen, for det, det altså det du sier, rokker egentlig ikke ved at det å sikre at man går I riktig retning. Og så tenker du på virkemidler da, som kultur. Ja, ja. Du peker på det at du ikke sant, setter en retning. Men det ditt ansvar for at man går I riktig retning. Hvis man går I feil retning, så det ikke den enkelte ansattes ansvar.
Nei, nei,
det
selvfølgelig ikke. Det altså, jeg tar på en måte all byrden av å gå riktig, og alt som feil. Og det helt greit. Det noe jeg har bare akseptert over tid. Og det jeg helt enig I. Altså daglig lederen, I hvert fall eksternt, har ansvar for alle retninger, om det går riktig eller feil. Ja. Men internt, så det jo jeg bare en, du kan si, den som gir endelig godkjennelse og en proxy av andres arbeid.
Ja. Ja. Ikke sant. Du, la oss bare gå litt I dybden på altså litt sånn hvordan dere liksom har bygget og så og litt metrics og sånn. Dere lanserte et produkt ut I markedet 2018. Hvor lang tid når var det liksom, det begynte å ta litt av?
Ja, du kan si den første hockeystikken.
Ja.
Det var jo vel I 2020 når hele verden, spesielt Norge, ble stengt ned, korona,
ja.
Da var jo vi også hjemme. For vår del så var det jo bare sånn, vi har jo alltid jobbet sånn, så det var jo ikke noen forandring for oss.
Nei.
Det var kanskje en forandring I forhold til, du kan si, konsulentlivet vårt, men ikke som, som et selskap. Og det var da vi begynte å se andre ting vi kunne bygge inn I tjenesten. Det var også da vi for eksempel implementerte Vipps login. Sikkert du kan... Det var jo kanskje det første gang kundene våre lærte at Vipps var mer enn bare betaling.
Ja.
At du kunne bruke det for å logge inn.
Exakt.
Og da, si, det var da den første hockeystikken var.
Ok, så Vipps var en sånn growth enabler.
Ja, fordi vi hadde jo identifisert at kundene våre synes dette her med tofaktor-autentisering var vanskelig. Og da brukte vi jo sånn Google Authenticator for å få en sånn sekssiffret tall. Og det var vanskelig for folk å forstå hva dette her for noe? Hvorfor må jeg laste ned en app for å kunne bruke dere? Og da var Vipps på en måte også en forenkling av det. Altså, det var da vi på en måte også rendyrket denne her UX-perspektivet. At det hjelper ikke å bygge et bra produkt som kunne gjøre alle disse tingene her. Det må også være superenkelt, super direkte, fortelle det, gi den informasjonen du trenger på sekunder. Og da Vipps kom inn, så endret vi også veldig mye av si, brukerreisen på baksiden.
Ja.
Vi gikk fra å bruke 12 steg til, hva det? Vi gikk fra 12 til 3 steg. En gjennomsnittskunde brukte jo gjerne over 10 minutter for å lage en konto med den brukeren av passord før, til å på Vipps på litt over minutter. Så det en...
Så du har fjernet friksjon fra null til at du har en konto hos dere. Det var, måte, ja. Og da brukte du Vipps.
Ja, og bruker jo sånn fjerne friksjonen og abstrahere vekk kompleksiteten.
Ja, og hvor, sånn, kan du huske, altså den første, har du hatt flere sånne ting som dere har gjort som har ført til at dere har vokst
oh, ja, mer med? Ting vi har liksom lansert. Ja. Altså, vi har jo... Vi har jo vært I den situasjonen at vi har også hatt markedet med oss, spesielt oppbyggingen fra 2020, men også at vi også har effektivisert veldig mye av ting. Vi har jo altså, to av de vekstdriverne våre, og så hvordan vi har brukt open banking. At du ikke lenger må inn I nettbanken, for før måtte du inn I nettbanken, du fikk noen informasjon fra oss, så skulle vi sende penger. Nå kunne du jo bruke plutselig bank I det, I vår flate, og få pengene kreditert på konto. Og det var jo på en måte også en game changer, ikke bare...
Altså PST2?
PST2 stemmer. Og det var jo ikke en game changer bare for si, oss når det kommer til vekst og aktivisere kundene våre raskere, men det var jo sånn en game changer, I hvert fall I landskapet her I Norge. Vi var jo først ute med det. Vi beviste at det funket.
Ja.
Og så kom alle etter. Så vi har jo alltid vært litt sånn frem på å teste ut ny teknologi, og vi er jo forløpig også den eneste av kryptoaktørene som tilbyr Vipps-login.
Hvor mange, altså, hvilke, altså har du sånn såkalt North Star metric? Hva det for noe?
Vi har jo brukt en metrik, altså en metrik vi ser på om hvor, for å validere våre egne tjenester. Vi bruker jo MTU, Monthly Transacting Users, Og det jo den vi bruker for å se om ting går bra, om disse initiativene vi gjør på vekst gjør det riktig.
Fordi at dere får forretningsmodellen, så det...
Forretningsmodellen baserer seg på handelsvolumer.
Så dere ønsker at folk skal handle?
Ja. Så det jo egentlig finne hvordan vi kan aktivisere kundene våre.
Ja, nettopp. Så det går egentlig litt sånn, ikke imot da, men det vi snakket om sist da, at man egentlig ikke burde handle så mye.
Ja. Men vi bygger jo på disse produktene, sant? Spareprodukter. Mm. Ja. Det vi gjør at du sender inn penger, og så kjøpes det over tid for deg.
Ja. Og du sa det hadde 140 000 kunder, men hvor mange monthly activated transactions har dere?
Ja. Jeg har ikke talene frist i minnet. Det jo, de flukser jo litt etter markedet. Jeg vil jo, altså jeg skal prøve å trekke opp alle disse tallene for hodet på stedet.
Men sånn cirka hvor mange av deres 140 000 kunder aktive da?
Ja, jeg tipper, det vanskelig å si. Jeg tipper et tall mellom 20%.
20%? Ja, det ganske høyt da.
Ja, jeg tenker sånn 10-20%. Mm. Et tall, for vi vet jo på en måte, det tallet også abstrahert opp, fordi du ser på en måte ikke om det samme som over tid, men jeg tipper et tall mellom 10-20%.
Nettopp, ikke sant? Og, men av de 140 000 har faktisk gjennomført en transaksjon.
Ja.
Nettopp, så det det som dere kaller.
Så da har vi jo på en måte data på at du faktisk har gjort en transaksjon hos oss.
Mm.
Og det jo det vi bruker, altså, vi bruker det tallet på unike verifiserte kunder.
Ja.
Som også har en transaksjon.
Så, men, så det, de som gjør det en gang liksom ikke så veldig bra business i, ikke sant? Så det de som gjør det flere ganger. Hvis det 10-20%, hva vet du om den gruppen? Det vanlige folk?
Ja, vi...
Eller er det sånn, hvordan
Nei,
er det?
Ja. Nei, brukergruppen vår jo faktisk flere av, skal vi si, det feil å si den eldre garden, altså det jo sånn 30 pluss. Vi har faktisk vanvittig mange som si, ikke 18-åringer. For gjennomsnittsalderen hos oss jo 33.
Mm.
Så vi har veldig mange, skal vi si, vanlige, gjerne...
Young professionals.
Ja, young professionals, gjerne, ja, for eksempel folk uten mine foreldre, kanskje litt yngre, som da investerer fast inn i kryptovaluta over tid.
Er det et poeng for dere å få folk til å investere fast? Versus altså fram og tilbake daytrading eller en gang iblant?
Ja, altså, jeg har jo på en måte alltid ment at det å investere på en måte sunt, men det å investere betyr jo ikke at du skal legge alt på ett sted til enhver tid. Det jo kanskje sånn man også taper og på en måte mister litt sånn hele tilliten til hvordan investering fungerer. Fordi du har jo alltid disse som har full conviction, som går all in ett sted. Men jeg mener jo at det psykologisk sunt for den enkelte å investere over tid. Ja, du kan gå glipp av masse gevinster hvis du kjøpte ved et tidspunkt, men du kan si etterpå klokskapen, det funker for alt.
Ja.
Og, men hvis du bare spacer det ut og kjøper det over tid, så vil du få både de gode tidene, men også de dårlige tidene, og i snitt være bedre nå enn det du ville vært om du kjøpte på toppen. For eksempel, hvis du kjøpte i toppen på Bitcoin, så var det på sånn 69 000 eller noe sånt. Nå er vi oppe i 30. Det jo sånn 60% ned. Om man føler seg bra å sitte 60% ned, det vet jeg ikke helt, men jeg vil være sikker på at du vil føle deg bedre om du satt der og var ned 15% i forhold til de 60. At alt som går opp kan gå ned, men det å bygge inn den sunne kulturen av å investere over tid, det synes jeg viktig. Og kryptovaluta har på en måte vært et sånt ekstremt tilfelle av alt fra si, YOLO trades, men også prøve å bygge inn denne investeringskulturen du har sett i fond og aksjer.
Altså, jeg har en sånn følelse om at det veldig mange som skal ha raske penger. Som går liksom, det krypto.
Det finnes noen raske penger.
Og så har de klart å få det til.
Ja. Man ser jo det i aksjemarkedet på børs. Sant? Det alltid men, noen som har full conviction på...
Jo, men, altså, men det enda mer, kanskje enda mer volatilt i krypto.
Det selvfølgelig.
Så du kan tjene mye mer og tape mye mer da.
Ja. Altså, det er jo ikke noe tvil om at krypto er betydelig mindre regulert enn for eksempel aksjer.
Ja.
Så det vil alltid være rom for å kunne spekulere hvis man ønsker. Så det jo ikke de vi ønsker å appellere til. Altså, hadde vi gjort det, så hadde vi ikke jo drevet på med det vi drev på med nå.
Nei, for det interessant.
Ja.
Ikke sant? Fordi altså, det der superinteressant. Og det, ikke sant? det kanske en inverkning på att det dröjer inte ska ha lavest möjlig kurtage liksom. Sant? Det ska inte ha lavest möjlig, sant? Vi ska ha det bästa produkten som gör det enkelt för vanliga folk att investera tryggt över tid då, för exempel.
Ja ja.
Men tillbaka till alltså corona, renta går kraftigt ner, folk har mer pengar än någonsin. Alltså allt ligger rätt för att investera i krypto. Ja, extra pengar.
Ja, ja.
Det som sker nu är ju lite motsatt väg. Att räntan ska gå upp, folk har hög inflation, folk kommer att bruka mindre pengar. Vi ser börserna krascher.
Ja.
Det må ju dere se på som en utmaning nu framöver.
Ja, begge deler egentlig. Vi ser jo at i det for eksempel krigen og børsen begynte å falle, så var jo åpenbart flere som solgte seg ut av kryptovaluta. Men sånn, hvis vi ser helhetlig bilde, så har jo egentlig bitcoin og andre kryptoassets falt betydelig mindre enn det børsen har gjort i den samme perioden. Så ja, jeg skal ikke avsløre noen tall, men jeg ser jo på våre kunder at at de sitter og venter, og det har blitt kjøpt for betydelige summer. Altså, bare i Q1 så hadde vi jo over 1,1 milliarder i norske kroner i handelsvolum.
Men den siste tiden har vel
knyttet fatt. Nei, ja, altså, det. Altså, jeg tror vi landet litt i overkant av 300 000 i april. Unnskyld, ikke 300 000, 300 millioner.
Ok, ja. jeg bare, ja. Jeg har ikke feiling.
Det viser jo på en måte også litt den der... mentaliteten til folk har. Vi har jo åpenbart ikke bare folk som sparer, men vi ser jo at det jo også folk som nå sitter og venter på sin conviction price da. At hvis han faller over det, så skal jeg kjøpe, for det mener jeg en god pris.
Ja, men tenker de det helt uavhengig? Altså, men de kan vel ikke tenke det uavhengig av en høyere rente? Altså, det mange ting som, som påvirker ja, hvor mye man har, ikke sant? Så, ja. som egentlig, som Endre må jo ha snakket om det, at det er en utfordring for dere.
Ja.
Så hvordan hva gjør man da? Ja. Hvordan takler man det?
Nei, altså, det er jo, det er jo en krisetilstand for absolutt alle som driver på med det her. For oss så er det viktig at vi fortsetter å bygge. Det er det viktigste vi gjør. Sant? Når markedet går ned, så er det ingenting annet enn å bygge. Bygge selskap, bygge produkt, sørge for at ting fungerer.
Har du penger?
Ja.
Runway, hvor lang er runwayen deres?
De tallene har ikke, jeg sitter ikke her først i minnet.
Okay, men dere går ikke tom for cash i morgen?
Nei, det gjør vi ikke.
Og dere brenner mer cash enn dere tjener forløpig?
Ja, ja, det gjør vi.
Den siste emisjonen var mer enn 5 millioner?
Ja, siste emisjonen vår var med Schibsted.
Ja.
Ja, da hentet vi inn 60.
Og det, da bare ta en, sånn, en fin sånn overgang til funding. Det å hente penger jo noe mange sliter med.
Ja.
Inntrykk at det ikke har vært sånn supervanskelig for dere?
Nei, da har vi jo vært ganske god på PR. Ja. Det alltid vanskelig å hente funding.
Er det det? Ok, fortell deg, hva er vanskelig å hente funding?
Det er utrolig vanskelig å hente funding. Ja. Du må jo, det du gjør, du selger en visjon. Og den eneste måten å selge en visjon, er jo å ha tro på visjonen. Og for å ha tro på visjonen, så må du vite like, hva du selger. Og for vår del, så har du jo, vi jobber jo allerede et space som er utrolig, lite regulert. Reguleringene kommer, vi har jo mange diskusjoner, men det vi må selge inn er at vi vet hva vi driver på med, dette er tallene våre, dette er det vi jakter etter, dette er det vi ser for oss, og liksom sy det sammen til en helhetlig visjon som våre investorer har troen på.
Men er det noen som har sagt nei til dere?
Ja, ja, mer enn 1000 stykker, ja. Om ikke mer.
Er det det, mer enn 1000 stykker?
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo,
og hva er det som går igjen da? Hvorfor sier de nei?
Nei, altså, helt i starten var det sånn, nei, jeg har ikke troen på kryptovaluta. Det er en tulipan.
Ja, det er litt billig av noen, men ja, nei, ja, ok.
altså, vi har hørt alt, egentlig. Altså, nei, dere har ingen erfaring, vi vet ikke hvem dere er. Noe så simpelt som det, noe som var sånn, jeg har ikke troen på kryptovaluta. Ja, nei, nå falt jo kryptovaluta 10% siste uke, så jeg kan ikke se for meg at dette bærekraftig. Nei, jeg har ikke troen på modell. Jeg har ikke troen på at nordmenn vil kjøpe kryptovaluta for norske kroner. Nei, dere er for tidlig ute, og når vi kommer tilbake igjen, dere er for sent. altså, du får liksom alt. Vi sitter jo og jobber liksom til enhver tid, og når du snakker med VC'er eller snakker med investorgrupper, så er det jo gjerne disse som kommer igjennom. Og det man sitter gjerne da er jo at man... enten så møter du folk som har satt seg veldig inn i kryptovaluta og blockchain-teknologi, eller så møter du liksom på den andre siden, som ikke har gjort noe som helst.
Ja.
Ja. Og,
det hjelper at du møter de som har satt seg litt inn i det.
Nei, jeg har jo møtt alle.
Ja. Sant? Ja, men det hjelper. Men,
selvfølgelig.
Ja, ja, ja. Men det bare men de som har satt seg inn i det. Konverteringsraten høyere blant de som har satt seg inn i det.
Ja, ja, åpenbart. Ja. Mm. Ja, så hvis du liksom har folk som har satt seg i det, så er det også alltid... Då kommer ju nästa utmaning. Mm. Då måste du vite, verkligen veta vad du snackar om.
Ja, exakt.
Mm. Och då är vi ju väl heldig i situationen vi faktiskt gör det ja. Och kan förklara och vara väldigt tydlig på.
Då blir det mer sån nördediskussioner.
Ja. Då kommer du plötsligt bara sån Bitcoin ja. Ja. Det är fint det. Ja. Men vad menar du om?
Jag tror du har glömt Bitcoin.
Ja. Bitcoin. Så funding är aldrig lätt för någon uansett størrelse. Det vill jag påstå.
Ja. Ja, både ja og nei, tror jeg. Basert på de jeg snakker med, så avhenger litt av om du egentlig søker funding, om du klarer å bootstrap et selskap som går veldig bra, så folk kommer til deg for å funde, ikke sant? Nei, ja. Så det litt annen, men ja, du har rett, det alltid en prosess.
Nei, ja.
Så basert på det du vet nå da, hvis du går tilbake i tid og lager en sånn best practice for å hente penger
ja.
Til 2018, du går tilbake til 2018, og nå, med det du vet nå, hvordan ville du gått frem for å hente de pengene?
Jeg hadde vært en mye mer aktiv stemme enn jeg var liksom, tilbake inn til 2018. Da.
Altså i media, et cetera?
Nei, ikke nødvendigvis media, Nei. Men sånn, i space jeg jobbet i.
Ja.
Rett og slett. Sant? Krypto... miljøet er veldig mye på Twitter. Jeg har jo vært stille frem til 2021. Men da, det liksom det å jobbe liksom målrettet om det man ønsker. Og så i 2018, så naiv som jeg var, så trodde jeg jo at jeg skulle klare meg fint med de pengene jeg hadde på konto. Det gjorde jeg ikke. Så må man ha mye mer klare planer på hva jeg ønsket å oppnå i denne perioden.
Mm.
Og så måtte jeg også være ærlig overfor meg selv hvilke metrikker jeg skulle treffe. Fordi at en ting jo at jeg måtte være overbevist at jeg kunne få det til. Som første gang grunn, så visste jeg jo ikke hva som var riktig og hva som var galt, men jeg hadde jo også en annen person som også var min kone, hvor jeg også måtte overbevise henne at jeg visste hva jeg drev på med.
Mm.
Og det er jo også en utfordring i seg selv, men det er den beste playbooken, rett og slett, du må kartlegge, være flink på å bygge nettverk. Altså, ikke bare bygge nettverk, men også pleie nettverket ditt. Mm. At du må liksom...
Lenge før du trenger penger.
Lenge før du trenger penger. Du vil alltid trenge penger i en eller annen situasjon. Og da er det viktig at man også har vært flink til å pleie forholdene dine og snakke rundt.
Og ikke snakke med noen som alle, men innenfor det definerte spacet.
Ja.
Altså primært i hvert fall. Da.
Også generelt være en ordentlig person. Da. Jeg tenker jo det er jo kanskje noe av det viktigste.
Mm.
Fordi at ja, det definerer jo kanskje deg selv mer og forteller kanskje mer om hvilket type selskap du prøver å bygge enn alt annet.
Så hvis du, la oss si at du approach, hvor du gikk inn til å bygge nettverk, du bare gikk til investorer, så du, jeg skal ikke hente penger nå, vil bare bli kjent, dette er det vi skal bygge, vi skal nå disse milepælene, vi snakkes igjen om et år, type ting.
Jeg tipper veldig mange VC'er skulle ønske at flere gjorde det, så er det helt ærlig. Altså, de bruker jo mye tid på å finne selskapen, men det hadde jo vært veldig interessant om selskapene kom og bare sa, jeg har en idé. Jeg har bare lyst til å vise deg det, for jeg har lyst på deg på investorer på sikt.
Mm.
Og så gjør det, men sånn, gi meg 2 år. Skal jeg komme tilbake igjen? Og hvis du klarer det da, skal jeg love deg at... Har noen kommet og sagt det til meg nå, og så om 2 år, så skal jeg love deg at jeg skal ha ikke penger klart, hvis du kommer tilbake igjen og faktisk har klart det.
Ja.
Mm. For det en helt annen form, sant? Mm. Ideer billige, men eksekusjon betyr alt.
Det topp.
Mm. Så om noen har baller nok til å gjøre det der...
Ja. Så kan du bare ta kontakt med deg?
Ja, da gir jeg en soft commit, altså får du se om hardcommitten kommer.
Nettopp, ja. Ja, men det interessant, da har du knekt koden for egentlig hvordan man skal hente penger.
Ja, det jo, altså, jeg synes jo hele prosessen er også veldig interessant, at man får jo oppleve ganske mye, og det jo...
Hva det verste du har opplevd?
Ja, å sitte i limbo, rett og slett, og sitte og vente.
Ikke få svar?
Ja, altså, du vet hverken om det gikk bra eller dårlig. Ja. Det litt sånn som eksamen, bare at du faktisk får svar innen 3 uker, om at ja, enten så gikk det bra, eller så gikk det veldig dårlig.
Mm.
Noen ganger så kan du jo ikke få et svar engang.
Altså, det er irriterende, folk som ikke svarer.
Jo, men altså...
Ja, det er det det er selvfølgelig.
Jo, selvfølgelig, det er åpenbart irriterende. Mm. Men jeg er jo kjent fra IT-miljøet, at du ikke får svar på jobbsøknaden dine heller.
Mm.
Så du blir jo ikke nødvendigvis herdet, men det er kanskje en sånn forventning, eller... En forventning at man ikke lenger nødvendigvis får et svar.
Hva ville vært det perfekte VC-avslaget?
Ja. Et avslag som faktisk forklarte hvorfor. Hvorfor de valgte å ikke gjøre det. Det har vi jo etterspurt det hver gang for avslag. Hvorfor? Det kan jo være alt mulig, sant? Nei, vi følte at, at dere hadde ikke nok potensiale, for eksempel, eller at...
en ærlig feedback, tror du?
En ærlig feedback.
Ja, for det de sier kommer med sånn, det passer ikke akkurat nå.
Altså, hvis de sier det passer ikke akkurat nå, så bare sånn, ja, men nå passer det.
Mm. Ja.
Når... Mm. Altså, har du lyst til å være på en e-runde, liksom?
Ja.
ja. Kanskje ikke. Det jo åpenbart veldig mange som ønsker å være sånn pre-seed og så videre.
Mm.
Men en sånn ærlig feedback på hva man mente var bra eller dårlig, det mener jeg at det hadde vært utrolig bra for, for grunnere, men også for VC-er, egentlig. Mm. For det definerer jo også VC-ene. Det jo et lite marked der ute sammen, det veldig mange VC-er, så snakker jo alle med alle.
Ja, for er det noen VC-er som ga dere avslag, som du har respekt for, fordi de...
Selvfølgelig. Ja. Åpenbart. Mm. Det sant. Vi har fått veldig mange avslag, fordi at, ja, kanskje ikke det var... De har ikke lyst til å se på krypto, fordi at det for tidlig. Og da ga de et avslag på at det det, men vi liker veldig godt det dere gjør på dette, 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 dette.
Mm.
Dette likte ikke vi så godt.
Er det litt sånn kult at når det går bra... Jeg synes det er utrolig kult
å få lov til å være i den situasjonen vi er i.
Ja, ja.
Men jeg merker jo presset det setter på.
Mm.
Det jo, jeg får jo jevnlig meldinger både på LinkedIn og Facebook og alt sånt som spør alt fra investeringsråd til sånn hvordan skal jeg liksom gå frem og bygge selskap? Og svaret jeg gir jo at jeg vet ikke. Rett og slett.
Det, det du kan gjøre nå, det når denne episoden blir publisert, ja. Her alt jeg vet.
Ja,
ja. Altså,
det kanskje en sånn... Nei, jeg synes jo det å komme med et fasitsvar veldig vanskelig, for det veldig subjektivt.
Det både subjektivt, og så det veldig kontekstuelt.
Ja,
ikke det
gjør jeg. Også timing.
Timing, som ikke sant, en del av det kontekstuelle, ikke sant? At det så mange parametre man ikke kan kontrollere.
Ja.
Så det interessant, fordi det bringer en ned til, ok, hva det man kan gjøre da,
ja.
Kan gjøre uansett. Og som du var litt inne på, det liksom bare en ordentlig person, ikke sant, ha noen tydelige verdier, etc., som uansett vil være riktig å gjøre.
Ja, noen ting kan du aldri styre uansett, men det er jo liksom det viktigste er jo kanskje å liksom ha kontroll på, hva skal jeg si, Espen i Skalfor og sånne, man må sørge for at man holder skjebnen i sine egne hender,
ja.
Og ikke liksom lar andre styre deg.
Ja.
Og det begynner ned i egentlig hvordan selskapet skal styres, hvordan du skal bygge det. Altså, våre VC-er gir hjelp når vi spør om hjelp. Det jo ikke sant de kommer inn og sier, sånn gjør du det, sånn skal du gjøre det. Hadde det vært det, så hadde jo det på en måte vært det stikk motsatt å være grunnet. Så jeg veldig glad i at vi har fått den hjelpen den der guidingen når jeg har trengt det.
Ja, men det som du sier da, den kommer ikke av seg selv, du må faktisk spørre til den.
Ja, du må spørre etter den. Mm. Altså, vi jo ikke liksom de eneste investeringscase for disse. Altså, engle investorer, de vi har gått etter, er jo gjerne folk som også aktive som grunnere selv.
Mm.
Og det jo ikke sånn de sitter og tenker på meg under middagsbordet eller liksom mens de ser på TV. Så du må spørre om hjelp, og det jo ikke noe skam å spørre om hjelp. Jeg spør om hjelp opp hele tiden, du skulle bare visst.
Ja, hva det siste du spurte om hjelp om? Til investorene.
Ja, bare sånn. Kan du hjelpe meg å forstå hvorfor du fikk svar og jeg ikke fikk svar? Og svaret er jo at personen har et nettverk, og kanskje et bedre riktig enn det jeg har.
Ja. Ja,
altså,
hvor viktig er nettverk?
Det er utrolig viktig. Altså, det er jo ingen som kjente oss. Hvis du søkte mitt navn, det var sånn, det kom ingenting.
Mm.
Da det bare sånn, eksisterer jeg? Kanskje ikke jeg en heter tykk.
Nei.
Ja. Og det er jo alltid det som på en måte er den der tykke icebreakeren.
Mm.
Ja, og komme gjennom og forklare, det er jo liksom den vanskeligste del. For hvis du gjør sånn som mange leser om, folk gjør med intervju, så du vil ikke kunne finne noe om meg tilbake igjen til 2017, 2018, 2019, 2020. Det er jo nå i den siste tiden nå, på en måte jeg har stukket ut hodet, at du faktisk finner meg. Så det er annerledes.
Ja, du har hjertet meg gjennom mye, og nå skal vi avslutte. Helt til slutt så lurer jeg på, hvis det én ting du vil trekke frem som du har lært i den reisen så langt, hva det?
At man må lære å stole på andre. Altså, lære folk å stole på de folk rundt deg. Det det viktigste.
Hvordan lærer du det? Du må faktisk gi slipp.
Du må bare gi slipp. Altså, du kan jo bare, du kan ikke kontrollere det her. Det så utrolig mange andre som jeg startet med, sant? Du tror mange flinke folk. Hvis du ikke kan stole på de, så kan du ikke stole på noen. Fordi at det du vil vite, og det du vil føle til enhver tid, at du ikke vet nok om det her for å ta de riktige beslutningene. Så du trenger disse flinke folkene.
Så da, det bringer oss egentlig over på rekruttering, da.
Ja, ja.
Og hvor viktig, altså dum spørsmål, superviktig. Hva det som gjør at dere klarer å rekruttere på en bra måte, og har dere gjort noe feil tidligere som dere har rettet på?
Oj, ja, det var et viktig spørsmål og et relativt komplekst spørsmål i samme slengen. Jeg tror jo vi har truffet veldig på at vi veldig ærlige om for hvor vi står. At Firi har jo på veldig kort tid gått fra å være kjempelite til stort, og det bringer jo med alle typer utfordringer, både gode og dårlige. Alt fra at til et visst punkt ikke eksisterte noe rammeverk for noe som helst. Så du kom gjerne inn og så bare sånn, ja, hva skal jeg gjøre? Bare sånn, nei, dette den røde tråden. Mm. At, til å faktisk få mer flinke folk som igjen, altså, gjennom de folkene vi har fått nå, så har vi jo rekruttert flinke folk gjennom disse flinke folkene igjen.
Det et nettverk.
Det vårt nettverk av nettverk.
Nettopp.
Mm. Så det hjelper jo også oss at vi på en måte har vært veldig flinke på å være ærlig og være flinke på det vi gjør. Altså, eksekvere, lage ting.
Har du gjort feil på rekruttering?
Ja, ja. Alle gjør
feil,
det.
Feil. Alle gjør feil.
Alle gjør feil.
Ja. Ja. Hvor, har du skjønt hvor, hva var det som gjorde at det ble en feilansettelse? Har du klart å forstå det?
Ja, vi har jo vel... altså, en av de største feilene vi har gjort jo rett og slett at vi har vokst fort. Og når du vokser fort, så mister du litt fokus og har muligheten til å være der og oppdage ting før det er for sent.
Ja.
Så det er jo egentlig det. Altså, vi har jo alt fra gründer som har gitt seg fordi, ja, selskapet har vokst fort. Gründerne ønsket å finne andre utfordringer, rett og slett. Det er helt fair. Og sånn er det, men man kan på en måte ikke heller la det definere selskapet, nei. Men man må bare lære av det, og si, til neste gang også faktisk aktivt jobbe med det, rett og slett.
Ja.
Ja. Så det er jo en sånn evig læring, vil jeg tro. Og det er ikke noe igjen, ikke noe fasitsvar her heller. Men det jeg tror er jo at man må rett og slett bare, det vil aldri være sånn at du bare ansetter riktige folk.
Nej.
Eller at du får mer riktig folk.
Og det er jo faktisk, hvis du bare, altså, det er vanskelig å si da, for det er sånn umulig paradoks, men det handler jo også om å ta litt sjanser, ikke sant? Og hvis du aldri tar sjanser, så gjør du aldri noe feil, og det er en feil, og aldri gjør en feil.
Ja, ja. Og ansettelse er jo akkurat det samme som liksom, hvor vi skal, sant? Hvis du ikke tar sjanser, så sitter du der. Altså, Norge er jo, vi har så utrolig mange flinke folk, utrolig kule og flinke startups, men det er så veldig få som vender blikket ut av Norge også. Og det er jo sånn, i hvert fall det vi driver på med, sant? Ja. Vi sitter jo i en unik situasjon, hvor det er veldig få folk som oss i andre naboland, som gjør akkurat det samme, eller en type kryptobøs, som gjør det mulighet for oss å kunne ta det markedet. Sant?
Det skjønte jeg ikke.
Altså, Norge er jo kanskje et av de landene som utrolig nok har kommet mye lengre på den lokale tilnærmingen av børs. I forhold til for eksempel Sverige, Danmark,
ja.
Finland.
Ja.
Og det setter oss i en spesiell situasjon, fordi vi har muligheten å dra ut. Vi kan godt bare sånn, vi synes det greit her i Norge, så kan vi bli. Men vi ser jo at vi kan bruke teknologien og det vi har bygd for mange andre flere markeder, og tilby det vi egentlig har ment hele tiden, at det skal være tilgjengelig for flere folk, til hvem som helst.
Skal det måtte være det trygge alternativet?
Ja, vi ønsker å være en trygg alternativ, ikke bare overfor våre kunder, sant? Vi jobber jo veldig mye mot bank og tilsyn.
Men hvordan er situasjonen for eksempel i Sverige da?
Ja.
Der finnes det sikkert noen sånne krypto...
Ja, det finnes en god del kryptovekslere, ja. Og så finnes det en kryptobørs.
Ja, har dere noe differensierende inn i det? Eller har de samme, på en måte, eller finnes det noen andre med samme verdiforslag som dere?
Jeg tipper jo vi alle har mer eller mindre det samme verdiforslaget, om vi klarer å eksekvere, er jo egentlig det som står, og det som skiller oss fra de andre. Det samme gjelder jo her hjemme, og gjelder for eksempel også i Danmark når vi skal inn. Altså, det er jo ikke mangel på konkurranse. Det er jo bare mangel på om du klarer å gjøre det du sier du skal gjøre.
Ja, kan en alternativ være å kjøpe opp?
Ja. Hvorfor ikke?
Ja, altså, du bekrefter det nå, at det er faktisk...
Nei, jeg bekrefter ingenting, men vi...
Du avkrefter heller ikke.
Nei, vi avkrefter heller ikke. Det er en sånn klassisk greie. Neida, men jeg synes jo veldig mye spennende som skjer i dette spacet her fremover, at det blir jo ikke nødvendigvis en kjøpe opp konkurrenter, men kjøpe en sånn tilleggstjeneste da, som kan gjøre økosystemet bedre.
Mhm. Du, jeg har et spørsmål jeg glemte å stille deg, så jeg må bare ta det, sorry. Vi litt over tiden her nå, men dette med altså, det etiske i dette.
Mm.
For noen vil jo påpeke at kryptomarkedet så volatilt at det liksom uetisk å tilby folk muligheten å handle i det.
Mm.
Forstår du den kritikken?
Jeg forstår kritikken veldig godt. Jeg forstår jo kritikken på alle sider.
Mm.
Altså, skal vi ta det som er avslutningsspørsmål? Så tenker jeg vi må ha en podcast til. Men jeg forstår jo kritikken rundt det hele, men det som kanskje skiller kryptomarkedet fra noen sier, tradisjonell finans, den åpenheten som har vært. At man snakker gjennom alle disse krasjene og alt mulig, men det jo ingen andre systemer i hele verden hvor du kan følge med i real time om ting som skjer, hvem som gjorde hva. Og det jo, altså, det jo det jeg elsker med teknologien best, at åpenheten av det, altså egentlig se ting skje, fordi at, ja, du sier, når finanskrisen var, jeg var hva, 19 år, jeg visste ikke bare, jeg skjønte bare at, ok, nå det dårlig tid, jeg skjønte jo ingenting, men jeg investerte som alltid, og grunnen for at kryptovaluta volatilt, jo fordi det faktisk veldig ungt, at det veldig tidlig ute, det er jo først nå sentrale myndigheter i EU og alt mulig tar det seriøst og begynner å jobbe med liksom reguleringer rundt det.
Mm.
Så det starter jo åpenbart nå som et spekuleringsobjekt, akkurat sånn som det gjør med fond og aksje. Men over tid så er det jo spennende å se hvor det beveger seg. Og jeg tror nok det finnes betydelig mer ting som er mer uetisk enn å drive på med kryptovaluta, rett og slett.
Hva da?
Ja. Jeg tenker jeg gjør med det.
Tuk, det har vært utrolig, utrolig både inspirerende og morsomt og innsiktsfullt å kunne snakke med deg om deres reise så langt, og så ønsker jeg bare lykke til videre på reisen.
Tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.